Podcaste Aktuálne v Ukrajine vítam politológa a branno-bezpečnostného analytika Mateja Kandríka, výkonného riaditeľa Adapt Institute.
Dobrý deň.
Okupanti na prelome rokov veľmi zintenzívnili ostreľovanie ukrajinských miest. Čo tým asi sledujú?
Tá logika je v zásade rovnaká, ako bola minulý rok, minulú zimu. Rusko si už nejaký čas odkladalo hlavne tie sofistikovanejšie rakety a vytváralo si zásoby, aby mohlo viesť operácie práve tými veľkými salvami, kedy používa desiatky až nízke stovky prostriedkov v jeden moment, kde kombinuje jednak tie drony Shahed a ďalšie prostriedky. Cieľi sa samozrejme znova ukrajinská energetická infraštruktúra, ale aj otvorené civilné ciele a nejaká vojenská infraštruktúra. Znova je to, myslím, snaha dostať Ukrajinu na kraj udržateľnosti v zimných mesiacoch, kedy samozrejme panuje zima a pokúsiť sa krajinu dostať na kraj nejakej schopnosti normálne fungovať a udržať sa hoc v tých vojenských podmienkach, na ktoré je už Ukrajina žiaľ zvyknutá.
Dosiahol týmto Putin už úplne morálne dno, alebo má v zálohe ešte ďalšie vojnové šialenstva?
To je samozrejme špekulatívna otázka. Nepochyboval by som ale, že Rusko bude schopné použiť akúkoľvek taktiku, či už zákonu, alebo už v prahu toho, čo považujeme za vojnové zločiny a zverstva, ak sa rozhodne, že to vyhovuje jeho cieľom a jeho potrebám. Preto by som si asi akože nekladol nejaké obmedzenia v tom, s čím ešte môže Ruská federácia v tejto vojny prísť. Lepšie si to je ale možno nepredstavovať, aby sme to tak povediac neprivolávali, ale nemáme žiadne ilúzie o tom, akým spôsobom Ruská federácia Vladimír Putin túto vojnu vedie. O tom máme už viac ako dostatok dôkazov.
Naopak, Ukrajincom slúži k úcti, že cieľene zasahujú výsostne vojenské objekty a veľmi úspešne.
Je to tak, treba si povedať, že Ukrajina celú túto vojnu vedie úplne inak ako jej oponent. Do istej miery je to samozrejme diktované aj tými obmedzenými prostriedkami, ktoré Ukrajina má. Ukrajina by si nemohla dovoliť používať tie prostriedky, ktoré má, a spôsobilosti, ktoré má k dispozícii, takým spôsobom, ako s nimi operuje Rusko. To je jednoducho aj praktická nutnosť. Súčasne ale nemyslím si, že ak by teda Ukrajina hoci aj mala dostatok prostriedkov a mohla viesť operácie bez rozlišovania, bez proporčnosti, bez dohľadňovania, čo je civilný a čo je vojenský cieľ, že by konala tak, ako koná Rusko. Tá nejaká hodnotovo morálna kvalita a rozdiel v tejto kvalite je znova neodškriepiteľný. A myslím si, že Ukrajina sa všade tam, kde je to aspoň trocha možné, snaží naplno viesť svoje vojenské operácie v súlade s vlastnými regulami, s vlastnými pravidlami, ale samozrejme aj v súlade s medzinárodným právom, ktoré reguluje.
Súhlasíte, že ukrajinská protivzdušná obrana sa učí doslova za pochodu a dosahuje skvelé výsledky?
To by som asi trocha spochybnil, práve preto, že toto nie je prvá zima, kedy vidíme takéto ruské útoky. Tie sme už videli minulú zimu a ukrajinská protivzdušná obrana veľmi úsilovne pracovala aj po iné časti roka, nie len v zime. Myslím si, že dnes ukrajinská protivzdušná obrana patrí medzi najskúsenejšie na svete a pravdepodobne medzi tie najlepšie na svete. To, ako sa zlepšuje, vlastne sa dá vidieť v štatistikách, keď si pozrieme na jednu stranu čísla, koľko náletov, koľko útokov prebieha a koľko útokov je z týchto útokov schopná Ukrajina eliminovať. Tam jednoducho tá linka zlepšovania sa aj nepochybná a je dlhodobá. Skôr tomu by mali by smerovať naše úvahy a otázky, aby Ukrajina mala zabezpečený dostatok interceptorov, teda munície pre raketovú protivzdušnú obranu, aby mohla aj naďalej vykonávať svoje úlohy, posilniť ju, a v tomto kontexte zohrajú svoju úlohu aj čoskoro dodané, čoskoro budú si dodané lietadla F-16, ktoré sa tiež zapoja do protizdušnej obrany a znova to trocha podporí a zlepší tú ukrajinskú, protizdušnú obranu. A doplnil som možno len jednu vec. On úplne najlepšou protizdušnou obranou je tá, ktorá neeliminuje tie samotné strely, ale eliminuje prostriedky a platformy, z ktorých sú útoky podnikané. A tam je tiež priestor na zlepšenie, čo sa týka západných dodávok, dodania zbraní s ďalekým dosahom, ktoré by umožnili Ukrajincom likvidovať, či už skladiska munície, či odpalovacie stanovištia, či letiska, z ktorých zlietajú lietadla, ktoré odpalujú potom rakety na Ukrajinu a tak ďalej a tak ďalej. Zabrániť Rusku tieto útoky vôbec podnikať a neriešiť vlastne už ich priebeh a tú situáciu, kedy už sú rakety a drony vo vzduchu.
Vojna trvá už takmer 2 roky. V akej fáze sa aktuálne nachádzame?
Máme samozrejme za sebou dlhé mesiace ukrajinskej protiofenzívy. Dnes mediálny priestor plný debát a úvah o tom hodnotení, či bola úspešná, nebola úspešná, ako veľmi bola úspešná. Samozrejme, na ruskej strane posledné, tiež vlastne budú pomaly mesiace, veľká aktivita pri Avdiivke na ďalších častiach frontu. To, ako sa vo všeobecnosti ten súčasný stav popisuje, je v zásade ako pozičná opotrebovacia vojna. Vojna rozhodne nezamrzla, stále sa vedú veľmi tvrdé boje, avšak nedochádza ani z jednej, ani z druhej strany k nejakým zásadným pohybom, manévrom, či ziskom a strate terénu. V tomto ohľade je to primárne pozičná vojna a tento charakter si pravdepodobne udrží aj do najbližších mesiacov. Mnoho analytikov predpokladá, že Ukrajina sa v najbližších mesiacoch presunie skôr tak do obranných postojov a nebude sa snažiť o tak rozsiahlú a intenzívnu ofenzívu, ako sme videli v tomto roku. Skôr sa bude sústreďovať na generovanie a prípravu nových síl, na zhromaždenie, na akumulovanie munície, techniky a v prípade samozrejme aj nejaké obmedzené útoky voči ruským silám, ale s nejakou veľkou ofenzívou sa v tých všeobecných úvahách v tomto momente v roku 2024 nepočíta. Z ukrajinskej strany samozrejme.
Dokedy sa bude civilizovaný svet iba nečinne pozerať, ako na Ukrajinu dopadajú Kimove rakety?
Nemôžeme, myslím, tak úplne povedať, že je to nečinné pozeranie sa. To, koľko útokov je schopná ukrajinská protizdušná obrana likvidovať, je aj vďaka tomu, aká technika už bola dodaná, aké západné systémy tam operujú, či sú to Patrioty, či sú to norské NASAMSy, či sú to nemecké Irisky a ďalšia technika. Takže toto nie je úplne objektívne hodnotenie. Samozrejme, rozumiem tomu sentimentu, že by sme toho chceli vidieť na Ukrajine viac a aby ukrajinská protizdušná obrana fungovala ešte lepšie, ako funguje dnes, ale znova sa vrátim skôr v myšlenke tej, či nebude lepšie, či by nebolo lepšie zatlačiť na ruské síly, aby ich schopnosť vôbec realizovať takéto útoky bola čo najviac obmedzená, ako riešiť to, čo už je vo vzduchu a má padnúť niekde na Ukrajinu.
Prečo napríklad Nemci naďalej iba zvažujú poskytnutie výkonnejších balistických rakiet Taurus?
To je vynikajúca otázka, na ktorú ja nemám odpoveď. Myslím si, že aj v nemeckom Bundestagu, v nemeckom parlamente už viackrát prebehli diskusie a bola tam aj vytvorená, vyslovená jednoznačná podpora dodávke raket Taurus na Ukrajinu. Ale v zásade finálne slovo, tá kompetencia rozhodnúť o dodávke alebo nedodávke je v rukách kancelára Scholza. Ten s touto dodávkou stále váha. Z nemeckej strany, zo strany kancelára sú tam väčšinou spomínané dôvody ako obavy o citlivosť tejto technológie. Je tam obava o tom, že by mohli tieto rakety padnúť do rúk ruskej strany, kde by mohlo dôjsť k úniku nejakých citlivých technológií. Je tam samozrejme ten klasický eskalačný argument, ktorý západné krajiny niektoré, Nemecko obzvlášť, nechcú dodávať Ukrajine zbrane, ktoré by mohli, boli by použité na útoky voči cieľom priamo na území Ruskej federácie z dôvodu obáv o eskaláciu a tak ďalej. Dnes je to rozhodné len a len politické rozhodnutie, ktoré drží v rukách nemecký kancelár Olaf Scholz. A ako sa rozhodne, to uvidíme. Prajem si rozhodne aj ja osobne, aby rakety Taurus čo najskôr boli na Ukrajine, už teda bolo neskoro.
Čo stojí v ceste očakávanému nasadeniu stíhačiek F-16?
Tak samozrejme z tých verejne dostupných informácií sa dá povedať v zásade toľko, že nám stále dobieha výcvik ukrajinských pilotov, dobieha nám výcvik servisných posádok, ktoré tieto stroje budú samozrejme obsluhovať a servisovať na zemi, posledné opravy na letiskách, ale už myslím, že v najbližšom období mali sme dokonca už špekulácie, že F-16 už sú na Ukrajine, to sa nepotvrdilo, ale myslím si, že v najbližšom období tie dodávky vidíme realizované. Tu znova možno povedať to, čo sme videli aj v minulosti, množstvo dodávok, o ktorých sa hovorilo, sa neskôr predsa len ukázalo, že vlastne tie zbrane tam boli skôr, ako to bolo oficiálne komunikované. Samozrejme, to má svoje nejaké že dôvody operačnej bezpečnosti. Nechcete samozrejme Rusku prezrádzať dopredu, čo už Ukrajina má a aké nové spôsobilosti získala. Takže samozrejme, nie som schopný povedať konkrétny dátum, kedy uvidíme na ukrajinskom nebi F-16, ale myslím si, že je to už tak povediac na spadnutie.
Spamätá sa americký kongres a schváli v dohľadnej dobe veľmi dôležitú finančnú pomoc Ukrajine?
Ťažká politická otázka. Vyjednávanie o finančnej pomoci sa zaplietlo do vnútornopolitických otázok USA. Môžem len vyjadriť nejakú nádej a prianie, aby sa tento problém čo najskôr vyriešil, aby sa čo najskôr vyriešil samozrejme v zmysle tom, že sa tá pomoc pre Ukrajinu odblokuje. Ja myslím si, že tá momentum na to, aby sa zmenilo rozhodnutie, ktoré dnes blokuje pomoc, len rastie. Avšak myslím si, že ešte do konca tohto mesiaca to ešte nebude, alebo teda ideálne, aby to bolo samozrejme čo najskôr.
Obdobná úloha s poskytnutím veľkého balíka finančnej pomoci čaká aj Európsku úniu. Kedy sa tak stane?
Ak sa nemýlim, ten výnimočný summit má prebehnúť na začiatku februára, takže plus minus presne o mesiac, kedy sa bude rokovať o pokračujúcej pomoci EÚ. Tu je znova s tým známym problémom veto Maďarska, ktoré túto pomoc vetuje. Špekuluje sa samozrejme aj o tom, že sú tu aj nejaké ďalšie krajiny, ktoré s tým možno majú nejaké výhrady, ale zatiaľ im vyhovuje sa schovať za Maďarskom, teda inak povedané, nemajú dôvod tu tie svoje proste výhrady komunikovať nahlas, pretože už tú pomoc aj tak blokuje Maďarsko. Ak sa ale akože vzdialíme o nejakých špekulácií, je možno dôležité povedať, že to dnes neznamená, že na Ukrajinu neplynie žiadna pomoc. Tu sú rôzne rámce dlhodobej pomoci, či sú to granty alebo pôžičky, ktoré Ukrajine stále pomáhajú. Že Ukrajina nie je ľudovo povedané na sucho, ale tieto dlhodobé paličky, ktoré máme na stole v EÚ a ten v kongrese, sú samozrejme úplne kľúčové z hľadiska dlhodobej udržateľnosti podpory Ukrajiny a je najvyšší čas, aby sa o nich prestalo možno nejako politicky obchodovať a posunuli sme sa pred ich schválením.
Slobodný svet sa ocitol v situácii kto z koho? Prečo sa Západ zdráha ukázať Putinovi svoj skutočný potenciál?
To je ďalšia veľmi dobrá otázka a odpoveď by sme tu asi mohli byť veľmi dlho, rozoberať všetky možné faktory, ktoré sa v tom podieľajú. Ak to zostručním, tak Európa, čo je veľmi dôležité povedať, ak sa pozrieme na štatistiky rôznej pomoci, tak Európa ako taká, Európska únia, európske krajiny dnes už vedú pomoc Ukrajine, či je to pomoc finančná, humanitárna, a aj už s prísľubami z vojenskej techniky prekračujeme kumulatívne, samozrejme spoločne, tú pomoc od USA. Čo tomu ale chýba k tomu, aby to malo ozaj ten plný efekt, je chýbajúca produkčná kapacita obranného priemyslu v Európe. Lebo proste to, že máme veľa peňazí, ktoré vieme vynaložiť, bohužiaľ nerieši ten problém to, že ak fabriky konkrétne produkujúce napríklad muníciu, nemajú tú kapacitu, nie je tam dostatočný výrobný hál, nemajú dostatok personálu. Sú tam ďalšie problémy, ktoré limitujú ten ich celkový výrobný, ich výrobnú kapacitu, tak proste nevieme tie peniaze meniť na prostriedky, ktoré Ukrajina potrebuje nutne, aby viedla svoju vojnu voči na oslobodenie svojich území a porážku Ruska tak, ako by potrebovala. Takže tam je ten limit aj v nejaký praktický, technologický, priemyselný. A to samozrejme nemáme kvôli tomu, že sme nepotrebovali, alebo cítili sme ako Európa, že nepotrebujeme zbrojiť a do veľkej miery sme nechali Američanov, nech riešia bezpečnosť Európy. No a Spojené štáty, tam je situácia možno aj troška zložitejšia. Spojené štáty ako svetová veľmoc majú v hre viacero svetových regiónov, kde je dnes situácia pomerne zložitá a zlá. Je to Blízky východ, je to vojna Izraela s Hamasom. Je to veľmi napätá situácia v Indo-Pacifiku ohľadom Tajvanu, Juhočínskom mori a jednoducho Amerika rozložená, je pozornosť aj kapacity sa rozkladajú na viacero svetových regiónov a plus čakajú Ameriku aj prezidentské voľby, čiže o to väčší význam sa kladie na tie domáce politické otázky a tá pozornosť samozrejme ide rôznymi smermi a Ukrajina je v tomto smere istou neúmyselnou obeťou, dá sa povedať, tej situácie, v ktorej sme.
Mali ste nejaké špeciálne želanie do nového roku vo vzťahu k Ukrajine a jej boju za slobodu a nezávislosť?
Áno, určite. A veľmi, veľmi špecifické. Veľmi rád by som videl bližšiu integráciu a bližšiu spoluprácu ukrajinského obranného priemyslu a slovenského a širšie povedané európskeho obranného priemyslu. Spoločná výroba, zdieľanie know-how a projekty. Myslím si, že je tu obrovský potenciál pre Európu aj pre Ukrajinu v kontexte samotnej tejto vojny, ale aj do budúcnosti mať Európu a Ukrajinu vyzbrojenú tak, že Rusko už nikdy v budúcnosti nebude skúšať vyvolať podobný ozbrojený konflikt a začínať podobné agresie, ako musíme riešiť teraz.
Naša iniciatíva aktuálne Ukrajine vyzbierala viac ako 21 tisíc eur na piecky pre ukrajinských obrancov. Prečo je dôležité pomáhať Ukrajine?
Pomáhať Ukrajine je správne, lebo je to správna morálna záležitosť. Pomáhať napadnutému, pomáhať tomu, kto je v životnom ohrození nezmyselnou, nelegálnou a zločinnou agresiou, je proste morálne správna vec. Ale čo viac, a to sa v politike až často nestáva, pomáhať Ukrajine je aj vecou nášho skutočného reálneho záujmu. A to, aby bola Ukrajina prosperujúcou, stabilnou a bezpečnou krajinou, ako náš sused, je pre Slovensko veľmi dôležité a je to v každej rovine náš vlastný záujem, ku ktorému by sme mali prispieť tak veľmi, ako je v našich silách. A preto by som vyzdvihol aj vašu zbierku, aj úspech, ktorý je dôležitý, lebo každé malé zrniečko, každá malá pomoc sa vlastne spája do väčšej mozaiky a je tým ťahom na bránu k ukrajinskému víťazstvu, ktoré potrebujeme.
Ďakujem vám za zaujímavú analýzu aktuálneho diania. Do počutia na budúce. Sláva Ukrajine.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Thank you.